네.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларымыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы, илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосы, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu efirde havarlar gününe lüğülenmeni yoksan anna uğruan. Azatlık'ın dasarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlılar ve Resmaskova'dan valyuta yükünü yenletmek aladalar hakkındaki makalasını okuyan Türkmen studenti gıda yurtlarına bilim o diyen yok. Beğerde artıkmaz bilim verilen ok deyip öz fikrini yazıptır. Şeylidol Türkmen rayetlerinin dasarı yurdu okuğu kayıtmağının sebebinin okuğu değerliğini öne sürüyer. Köp Türkmen talibinin maksadı pul aylamak, okumak değil, en atasında kömök etmek deyip orsiyette okuyan student yediyer. Şeylidol köp Türkmen talibinin okumağı değil de eğitim diplom almağı geliyenliğini belliyer. Türkmenistanlı studentlerin dasarı yurtlarda okuyup başlamağı kararsızlığın baskı yıllarından mümkün oldu ve bu mümkünçülük 2007 yılda hakimiyet çalışanından sonra has kengeldi. Ama yerli sinçiler bu yağdayın beğenmeli tarafı ile bir hatarda kıynanmalı tarafının hem bulunduğuna ediyorlar. Dasarı yurtta hakiki bilim alacak, hünere öğrenecek yaşlara yol açılmağı kovulat. Ama dasarı yurtlara okuğu etmek mümkünçülüğü o da dine yerli yozların diplomlarını satın alan korrupsiyoner maskalılara dasarı yurt yozlarının diplomlarını hem satın almağı giyin yol açtı deyip adının aydılmalılığını soran Yasul Moğullum'a etti. Türkmenistan'ın alternatif havarlarının esirinin mağlumatına göre Türkmen hakimiyetleri son kuvatlarda geçen yıl dasarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin 150'den uğrağının deportat edilenliğine edip en atalar ile doğuşluk geçiriyorlar. Neşir'in Mart ayında Belarus'un Devlet İktisadiyet Üniversitesi'nde geçirilen yığınağı ve ol yerdeki çeşmesinde salgılanıp veren mağlumatına göre bu okul zayını okuyan 400 dasarı yurtluğunun yarısı Türkmen olup onların 35% sapaklarına kovu yetişmeyer. Orsiyet'in dasarı işler ministri Sergey Lavrov'un Aşgabat'ta saparda olan aydan sözlerine göre Orsiyet'te 30 bin çemesi Türkmen studenti bilim alıyor. Ama Türkmenlerin Astrakhan Oblast diyalı köp toplanan yerine bakaların bilime değerli para peşkeşi köp koyulayanlığı hakkında mağlumatlar var. Bu mağlumatı İz Urun eserinin 2017 yılın Tomsun'daki telesüjeti hem tasdikleyer.
Что написано на микрофоне?
Известная.
Еще раз?
Известная.
Нет, не известная, а известие.
А известие.
Хасаныгы Астраханны окуян бир түркмен журналист менен сөхбөттөшлүктө рус тилине известие деген язгыны хем тогуру кап билмеянын көрсө, бейлеки бир түркмен келечекте юрист болмолу студент өз билим алган тилине эки сөздүн башын хем чатып билмеяр.
Не знает русский язык, да, он может это переводчик можно.
Москвада окуян ва азатлык менен аноним шартта курулушан түркмен студентинин тасдикламагына көрө, Орусиянын Украинанын Белорусун ва бейлеки гыда юртларынын окуу жайларына курстан курса окап, билимдери менен наалле пара берип кечен түркмен студенттеринин саны yüzlörçө дел, миңлörçө дейсең де улалтма болмок. Şeylidol, bu kiyil studentlerin son Türkmenistan'a işe yerleşmek ve ipe baskancaklarının yukarı kalmak mümkünçülüğünün hakiki okuanlara kararını has kovu olayanlığına etti. Azatlığın web sitesinde öz fikrini kaldıran Türkmen studenti, Türkmenistan'ın bu meseleni yurt içindeki yozlarda kovu okuyan yukarı kurs studentlerini Günvatar'a ve Hatay'a mut praktika geçmeye iyi vermek bilen çözüp bilecektiğini öne sürüyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen sayıtları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmayı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda iyi darla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň paýtagty Aşgabatda bankomatlaryň tas ählisi işlemeýär. Indi ikun wäri pensionerler pensiýa haklaryny çağaly eneler we mümkinçiligi çäkli adamlar kömek pullaryny alyp bilmeýärler. Adatlyk radiosynyň paýtagty habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä 7-nji fevralda öýlen sagat 15:00-dan soň paýtagtyň bankomatlarynyň işlemeýändigi barada maglumat il içinde giňden ýaýrady. Şuň men adyndan 25 bankomatyň ýerleşýän ýerine aýlandym. Sapar Murat Türkmenmaşy Ayolunun uğrunda yerleşen Finaat Bankının merkezi ofisinde ve bu bankın Atatürk ve Oğuzhan köçelerindeki şahamçalarında Göroğlu köçesinin uğrunda yerleşen Türkmensan Bankının merkezi ofisinde bu bankın 10 yıl avadançılık köçesindeki şahamçalarında Halk Bankın Delili ve Göroğlu köçelerinin uğrunaki ve Parahat bir etrapçasındaki şahamçalarında Aşabadın Halkara Aeroportunda ve Çoğunlu'daki Halkara Avtodurulgoda yerleştirilen bankomatlar işlemeyer. Şehirdeki bankomat larning ählisi işlemeýär diýse de boljak diýip habarçy 8-nji fevralda gurrun berdi. Türkmensanda pensionerleriň pensiýa haklary çağaly enelerin we mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullary adatça aýyň 1-nden 5-ine çenli aralykda plastik bank kartlaryna geçirilýär. Häzirki wagt şol pensiýa haklaryny ýa-da kömek pullaryny almagy baran adamlaryň käbiri bankomatda kartyny salanda ol hiç ýyly düşündürüş berilmeden ýyzyna gaýtarylýar. Käbir pensionerler çağaly eneler ýa-da maýyplar olsa bankomatdan kartlaryny ýidine alyp bilmeýärler. Bankomatda plastik karty salanyndan soňra hiç ýyly operasiýa amala aşmaýar. Bankomatyň ekranynda dine garaşyň diýen ýazgy peýda bolýar we ol şol durşuny ortaça 5-6 minut doňup durýar. Şondan soň plastik kartyň ýidine öwrülýär. Adatça bankomatda pul bar bolsa bir operasiýa 2-3 minutdan uzagy çekenok. Käbir bankomatlardan bolsa karty ýidine hem alyp bolanok. Soňra adamlar bank tarapyndan çağrylan tehniki işgärler gelýär. Ýança 2 sagat garaşyp kartyny ýidine alýarlar diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä ýaşajylar şol tehniki işgärlerden bu näsarlygyň sebäplerini soranda olar ýaşajylara häzir pul hem goýarys hem mädat düzeler diýip jogap berýärler. Ýöne häzir çenli bankomatlaryň işlemeýändigini adatlygyň habarçysy 8-nji fevralda sagat 17:30 töweregi habar berdi. Şol bir wagtda Türkmensan döwlet täjirçilik we senaat paýdarlar täjirçilik banklarynyň anonim şertde maglumat beren bir näçe iş Şäri tutuş paýtagt boýunça bankomatlaryň merkezleşdirilen elektron sistemasynda näsadlygyň ýüze çykandygyny we onuň haçan düzeldiljegi barada özlerinde hem maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Yerli ýaşajylaryň we synçylaryň ençemesi adamlaryň paýtagtda we ýurdun beýleki welaýetlerinde bankomatlaryň işleýişinden juda näýeledigine, ýöne tutuş şäherde bankomatlaryň hatardan çykmagy bilen bagly ýagdaýyň häzir köwne çenli ilkinji ýerek ýüze çykýandygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmensanda bankomatlaryň hatardan çykmagy ýa-da olarda nakt pulyň ýetmezçilik etmegi bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Geçen ýylyň 17-nji dekabrynda ýurdun maliýe we ykdysadyýet ministri ähli idara kärhanalarda dekabr aýy üçin degişli töleweleriň doly geçirilendigini habar berdi. Emma Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz Aşgabatdaky we Balkandaky habarçylary bankomatlarda nakt pulyň tapdyrmaýandygyny, bank we bank şahamçalarynyň öňünde raýatlaryň uly nowatlary emele getirendigini habar beripdiler. Türkmensanyň häkimetleri we media serişdeleri ýurt raýatlarynyň plastik bank kartlarynyň pulyň nakdlaşdyrmakda baştan geçiren kynçylyklary barada dymyp gelýärler. Maglumat üçin aýtsak, Türkmensanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda çap edilen maglumata görä 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda ýurtda jemi 2198 sany bankomat hasaba alındı we olaryň 499 sanysy Aşgabatda ýerleşýär. Şeýlede maglumatda ýurt boýunça 3,190,820 sany bank kartynyň hasaba alynandygy. Olaryň 1,156,958 sanysynyň Aşgabatly ýaşajylara berilendigi aýdylýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Türkmen avatda eskerler şahsı hocalıkları günlükçü hükmünü uğradılıyar. Xobsuzluk yağdaylar sebeple adı efirde sonu cemal deyilip tutuluyan 58 yaşlı Türkmen avatlı eni Qoloydomary vilayetindaki bir harbi bölümüne çağırış boyunca harbi ulu geçiyen oğlunun izinden marayar. Baranlı oğlunu harbi bölümüne tapıp bilmeyar. Afiserler ona oğlunun harbi türgünleşi ve uğradılandığına idiyar. Eni ir saat 11'den akşam saat 7'e harbi bölümün önünü karışıyar. Akşam saat 7 tövüreklerini oğlu təlim türgünleşik deyilyenden izine dolanıyar. Olu özünün harbi serkerdeler tarafından təlim türgünleşik edel de bir hocalığı günlükçü hükmünü uğradılan onu ecesine gurrun veriyar. Bu vaka fevralın başında oluyar. Yönü Türkmen avatlı yeni harbi bölümünü eskerlerin hocalıkları günlükçü hükmünü uğradılmak devinin köpten veri saklanıp geliyendiğini Azatlık Radyosu'nun haberçisine 7. fevralda gurrun verdi. İyir saat 9'da Türkmen avattan çıkıp 11'e mara vardım. Akşam 7'e çenli oğluma karıştım. Onu talavan edip bir hocalığa uğradıp dururlar deyip ene zeyreniyer. Onun sözlerine göre harbi serkerdeleri eskerleri günlükçü hükmünü hocalıkları iyi verip bundan kazancı ediyer. Ştabın başlığı eskerlerin günlükçü hükmünü hocalıkları paylanıp verilmeğinden haberli. Sebebi olur bunun için günlülük pul alıyar deyip azattığın haberçisi gurrun döşüne salgılanıyar. Azatlık radyosunda bu harbi bölümün uğruna ve yerleşen yerine değişli mağlumatlar var. Yönü Türkmen avatlı enenin ve onun oğlunun hoopsuzluğu göz önüne tutulup oların mağlumatları ayan edilmeyer. Sonu Cemal dayda oğlunu bir gece günlüklük ruhsada çıkarıyar. Onun gurrun vermeğine göre yeni atası izinden geleyen eskerler ruhsada çıkanına, yanları bilen bir kulluk doşunu hem ruhsada alıp çıkmağı öz aralarına, afiserlerin görközmesi bilen şertleşiptirler. Ol oğlunun kulluk doşunu ruhsada çıkarmak için onun rota komandirine 20 manat para tölemeli oluyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi aydiyar. Levapli ene harbi bölümüne eskerlerin iyi mütüpçünçülüğünün yaramazlığını aydiyar. Tüvü kaynatıp beriyerler. Eskerler nakardan etin iyisi gelse de razı deyip Türkmen avatlı ene nakarların yokumluluğunun pesliğine aydiyar. Türkmen prezidentinin geçiriyen hoopsuzluk gengeçlerine harbi puğduğun yolbaşçıları kullukçuların yaşayış durmuş şertlerinin amatladığını, onların durmuş üpçünçülüğünün yokarı derecede deyin aydiyarlar. 27 yanvarda Türkmenistan vatan koruvçularının gününü belledi. Bunun bilen bağlı harbılara iyi veren kutluğu hatını Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov, vatanımızın edermen koruvçuları için zirur olan ehli şeritleri döretmeye ayrıtın üns berersiydi. Sonu Cemal Daydan'ın gururunlarına göre Maru vilayetinde yerleşen bir harbi bölümüne çağırış boyunca harbi kulluğu geçiyen Türkmen avatlı esker ödlerinin harbulu vatüpçünçülüğü bilen bağlı yeteri yetmezçülüğe de sedevar bolyanlıklarına aydiyar. Ağır eşiklerimizin içinden giyen hıbalarımızı bir günün gününün yuvup ertireçen kuğratmalı bolyarız. Harbi üpçünçülükteki kuğratıcı encamlar işlemeyar. Kuğrap yetişmedik yağdayına soğukta yarım öl eşik giyip irdenki nizamı yetişmeli bolyar deyip olaydiyar. Onun sözlerine göre ammara seridiyen bu aşnamılayın harbi kullukçuları starşinalar eskerlerin pahtadan tikilen harbulu vatlarını bir kanun satyar. Starşinalar harbi eşiklerin birini 130 manattan satyan ekeni, harbi adın bakatı 70-80 manat deyip Türkmen avatlı enaydiyar. Türkmen metbuğutunun mağlumatına göre Prezident Berdi Muhammedov 9. yanvarda harbi ve hukuk koruyucu edaralara değişli kömökçü hocalıklarda anınıp barlayan işler bilen tanıştı. Beyleki taraftan Türkmenistan'a eskerlerin şahsı hocalıkları günlükçü hükmüne uğradılıyanlığı, onların geyim ve iyimi tüpçünçülüğünün yaramazlığı var adı haberler gelip kavuşuyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7'den 9'a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7'den 9'a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. 2017-2018 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň boksy boýunça saýlama toparynyň baş täälimçisi bolan Aleksandr Libzak özüniň Moskwadaky boks boýunça akademiýasynda Azatlyk Radyosu bilen ýürüýte söhbetdeş bolup, türkmen boksy onuň geljegi barada gurrun berdi. Azatlyk Radyosynyň web saýtynda we sosial torlarındaky sahypalarynda larında çap bolan sol video reportajyň audiosyny diqqatyňyza ýetirýäris.
Ты стоишь на пьедестале, поднимается флаг Туркмении и стоит туркменский спортсмен, но это гордость, конечно.
Бокс бойынша Европаның чемпионы, дүниенің чемпионы, олимпи чемпионы, Русияның атказанан тәлімчісі Александр Лебзяк 2017-2018 жылар аралығында Түркменистанның бокс бойынша сайлымы топорының бас тәлімчісі болыпты. Әзір Александр Лебзяк Москвады бокс бойынша өзінің академиясының долондырияр. Александр Борисович Азаттык радиосы билен сөхбеттешлигинде өз академиясының гапларының түркмен боксчылары үчүн илмадамада ачыктыгыны гурум берди. Азаттык радиосы Александр Лебзягын академиясына барып, түркмен боксу, түркмен боксчыларының мүмкинчиликлери, олорун yüz-yüz болган метелелери билен кызыкланды.
Раньше, когда ты попадал на туркменского спортсмена,
өңлөр түркмен боксчылары билен ринге чыкканыңда бу аглава ягдайды, йөнө бир кечиди дуушу кол Яғни дуушук еңил кечерди. Себеби устатлык дерезең түркмен түргөнүнүн күдөн хас жокорду. Түркмөнлөр өзбек, казак, украин, рус түргөнлөрү аялы боксташып билмейярдылар. Соңкулар менен сөзүң долмансынны сөгөшмөлү болуярды. Түркмөн менен дуушук неме? Спарринг аялы кечерди. Хава, сен ондон еңиллик менен үстүн чыккардың. Техелдемин алынындан соң экинчи дуушуга хас ыкчан чыгып билярдың. Эмма аны түркмөн боксчусу менен ринге чыкканда эйем яйданмалы болуярдың. Түркмөн оглонлору чал төгөрөнүярлар. Бир кээбир техника жагдайларынын үстүнүн иштедик. Мен элмидамада Уамли ягдайда түргөнлөшмөлүгүн текрарлаярын.
Я всегда говорил, ребята, как форме, повторение мать учения. И тем более туркменский боксер был, как сказать, ну где-то с ним вроде и сложно, и легко он был как
бы. Оларлар түркмен боксчу менен дуушуп ким жеңилди, ким да кыйынды. Түркмен боксчулары стойкада турман, эллерин дүрлү тарапы саллап боксташардылар. Бияудайда онун нейреден ургетсегин сакламак кыйын болуярды. Өнө башка бир тараптан эллер тарланып турганына сен нейре ургетмелигин ачып көрүярдың. Эмнелер эллерни ыынап стойкада дурярлар. Өңкүлөрү аялы эллерин каалгадып турган оклор. Түркмөнстандын гоу юниорлору бар. Менин пикиримче түркмөн боксунун келечеги бар. Эсасат мешгуллонуян ишини сөймөгү башармалы.
На момент есть хорошие у вас юниоры. Поэтому я думаю, знаете как, будущее хорошее, самое главное любить это дело и заниматься.
Өз севитинизде болган вакалар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazıng. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Afganistan'da varyan urşun gepleşikler arkali soňlanmak perspektivasy barha ýakynlaşýan häzirki wagtda Taliban bilen bolan ýarşyk prosesini 2-5 toparyň ýolunyň sowmak mümkin. Uzak devirli beyazdeşler bolan Orsiyet bilen Birleşen Ştatlar dürlü behbiyetli toparlar bilen bir-birinin ayrı gepleşikleri kolda prosesi karmatım ettiler. Taliban üstümüzde ekip de Moskova'da Afganlara gepleşikler için Afganistan'ın tesirli güç kudret delalları bilen Moskova'da duruşmazlanıyon öten hepte Katar'da Amerika'nın vekilleri bilen gepleşik geçirdi. Birleşen Ştatların parahatçılık boyunca yürüyüte vekili Zalmay Halizat, Katar'ın payitahtı Doha'da Taliban bilen bir neçe gepleşik geçirip yaraşık ilalışı için mümkün hesaplanayan esasi uğurları yukarı derecesine yetirdi. Bu aralıkta Moskova hemmiki parahatçılık maslahatını kurnadı, bunların en son kuzi 5. ve 6. fevralla bolli. Muna hem Afganistan'ın komşularının vekilleri, opozisyon siyasatçılar ve Taliban'ın Doha'da Amerikan delegasiyatı bilen gepleşik geçiren vekilleri katlaştılar. Bu proseslerin ikisinde de Afgan hükümeti yok. Taliban onun bilen duruşmayı reddediyor. Yarım harbolar Kabil'deki hükümete günmatarın oynatkısı deyip karab, üyelerinin günü Washington bilen gürleşecektiklerini aittiler. Analizçiler Moskova Amerika tarafından koldalayan parahatçılık prosesine beyazdeşlikte özünü barlaştırıcı edip görkezmeye sinirşiyar diyerler. Kabul'daki kararsız bilermenler topari Afganistan'ın analizçiler olgamının direktörlerinin ýurtlarynyň biri bolan Tomas Rutik Moskwanyň paraýhaçylyk gepleşiklerine badalga beren Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň garşysyna bu kudan siýasy oýdaçmak diýer. 4-nji fevralda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlar Taliban bilen bolan paraýhaçylyk gepleşiklerini monopollaşdyrmak isleýär. Ol regional döwletleri garaňkylykda saklap giýilýän gepleşikler alyp barýar diýdi. Kabullu siyasi analizçi Harun Mir gepleşikleri iki orda alıp barmak Taliban'ın strategiyası diyer. Taliban ilki Birleşen Ştatları bilen gepleşik geçirmek barada ayak diredi. Onun sonra hem Afgan hükümetini koşman Afganistan'ın durulu siyasi toparları bilen bir diyalogi yola koydu. Şeylilikte ol geçen 18 yıllıkta kanunu prosesi kollap gelen siyasi Afgan elitasını bölmeyi başardı deyip Harun'a diyer. Analizçilerin bellemeğine göre bundan gelip çıkayan esası netice Afganistan'ın içindeki yani Prezident Ashraf Ghani'nin administrasiyatı bilen önki Prezident Hamid Karzai'yi de öz içine alayan tesirli opozisyon siyasatçıların arasındaki bölünüşünün çoğalmağı.
Gepleyer Azatlık Radyosu Kadırlı Dinleyiciler Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük töretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenle, telefon arkalı bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumyrady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň häkiminiň ornmasary wezipesine Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri Abdulkadir Maliye bellendi. Abdulkadir Maliye öň Jowzjan vilayatynyň vilayat kengeşiniň ornmasary bolup işleýärdi. Abdulkadir Maliýanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň Jowzjan vilayatynyň häkiminiň ornmasary wezipesine bellenmegi boýunça prezident gany hökm beripdir.
Ve sıfatı mağunu velayeti Cevizcan verilen motil.
Cevizcan velayetinin yaşayıcılarının ağlabası Türkmenlerdir. Türkmenler için elinden gelençe özünün hizmet edecektiğini Abdulkadir Maliye aydiyar.
Türkmenler için elinden gelençe öz kovunma hizmet edilirdim ümitim var. Türkmen halkı için mezbara belirlediler, olmasar edip, sonuç için inşallah köpürrak kovunma bulur.
Cevizcan velayetinde hopsuzluk şeritleri hem yaramadlığında galiyar. Türkmen ovalarında da cengçiler hareket ediyarlar. Hopsuzluğu üpçün etmek için hem ödünün alada edecektiğini Abdulkadir Maliye aitti.
İnşallah için hükümeti merkez edilir. Halkın hususun şu Türkmen halklara inşallah onun emniyeti için, başlamış kuratlar için köp hizmet ederdi bu adeberde ve halkıma kömek ederim.
Afgan Türkmenlerinin arasında da kadırların sani köpeldi. Yönü devlet idaralarında Türkmenlerden işgar, üren, az, göze iyiler. Türkmen kadırlarını işe yerleştirmek için hem özünün tagallay edecektiğini Abdulkadir Maliye bildirdi.
Bu kildurdan bizden hizmetlerim köp okul oğlanlar. İşitmek var da civanlarımızı her bir uluslararası idaralar ya şu velayetlerde köp neferleri zaybacaydını.
Qarqın va xamiyap etirabının denginlenem Amidariya yıqqınçılık edip xalqın yer yurdini alyar. Amidariyanın kinarının berkidilmek üçinem kömek etmegi Prezident Ghani'nin vaada edendigini Abdulkadir Maliye aydiyar.
Qarqın deyip xamiyap deyip Jowzjan vilayetinden bildere deryaya amu köp tahrip etdi osunun üçinem Reisler Cemhur ile vezir sahipleri görüp onun üçinem köp buyurlar bu sakatiyle masraf bulan yeniden Manusul Teadalıkta'dan bir takdimen bu onunla işte qarqınına Manzur bol.
Qarqın va xamiyap etirapları vilayet merkezinden uzakta yerleşenden sonra bu iki etirabın ilatının yol kıyınçılıkları hem var. Yol kuruluşuna da başlanandığını Abdulkadir Maliye belledi.
Uzağa dokmak için Qarqın'a hadir işleri işlenim otu. Vender Klifts'ten ta Qarqın'a varınca Ulusvali xamiyap parisi 34 kilometre Ulusvali Qarqın'dan. Onunla misal cagarasını gepleşip otuyuz.
Qarqın va xamiyap etiraplarına da Türkmenistan elektrik tuğunu veriyar. Abdulkadir Maliyanın aydışıça şul uğurda da öňe gidişlik bolupdyr.
Barkuçy sebepçiliginiň hemme işleri halas bolan, bu duje hemme adlar taýýar inşallah Qarqın ämiýan üçin köp bir ýagşy sözler bar inşallah.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.